Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Специјалното јавно обвинителство отвори 7 нови истраги за 17 лица, меѓу кои поранешни министри, функционери, пратеник, градоначалник. Бучетот ќе биде донесен, но другите важни закони може да бидат закочени. Оценуваат аналитичарите, коментирајќи ги состојбите во собранието. Арт Ареа, викенд фестивал во Скопје, на кој ќе се обединат повеќе уметности.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Странски служби, друмарина, ренген, продуцент, лидери, тарифа и транспортер 2. Секодните имења на седумте нови истраги што ги отвори специјалното јавно обвинителство. Со нив се опфатени 17 лица за злоупотреба на службината положба, измама во службите и други кривични дела. Извештај на Марија Митевска.
Нови 7 истраги против 17 лица отвори специјалното јавно обвинителство. Во истрагата странски служби, како што посочи обвинителката Фатиме Фетај, прво сумничен е поранешен началник на Оделот за оперативна техника во УБК, кој побарало странска компанија да изготви невистинит извештај.
Ваквиот извештај требало да ја потврди тезата на тогашниот државен врв дека масовното незаконско присушкување го извршиле странски служби. Се разбира дека свој интерес за изготвување на ваков невистинит извештај имала и странската компанија и таквиот интерес набрзо се реализирал.
Компанијата потоа надвор од процедурите за јавни набавки добила тендер за набавка на опрема за потребите на МВР. Во истрагата Друмарина осомничена е поранешна пратиничка во собранието за измама за користење на право на надомес на патни трошоци.
Меѓутоа, од прибавените докази произлегува дека истата имала сместување во Скопје и не ги остварила прикажаните патувања на посочената релација за присуство во собранието.
Тоа, како што наведе Фетај, го покажува километражата на незиниот автомобил, при што за фиктивните патувања на неа и били исплатени околу 100.000 евра. Во истрагата ренген е осумничен поранишниот министер за здравство за јавна набавка на ренген апарати и друга опрема. Тој фаворизирал фирма, чија спогодба потоа била прекината, откако во јавноста беа објавени информации за учество на позната новинарка и незината мајка во собственичката структура на фирмата. Истрагата продуцент се однесува на екс-министерот за земјоделство, кој е осумничен дека склучил договор без јавна набавка за соработка со фирмата Smart Center Doel Скопје во вредност од 50.000 евра. Фирмата била продуцент на емисијата Боја на парите, која се емитувала на телевизија Сител. Петата истрага под име лидери, која потекнува од јавно објавен прислушуван разговор меѓу двајца лидери на политички партии, се однесува на бесправно изграден објект спроти седиштето на една странска амбасада. Во истрагата е осумничен само инвеститорот на градбата. Шестата и седмата истрага се продолжение на истрагите за тарифа и за транспортер. Тарифа се однесува за злоупотреба на имплементацијата на софтвер во АДЛМ, а осумничениот е оштетил компанијата за речиси 219.000 евра. За транспортер 2 повторно е осумничен поранишниот градоначалник на Битола, но и уште тројца директори на средни училишта, кои ни биле офатени во предходната истрага за нелегален превоз на ученици.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Собранието работи во сложени услови, но се очекува буџетот за следната година да биде донесен, коментираат аналитичари. Тие сепак изразуваат сомнеж дека другите закони важни за евроинтеграциите и изборот на јавен обвинител може да бидат закочени. Од опозицијата ја бойкотира работата на парламентот, а има турбуленции меѓу коалиционите партнери во владата. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Експертите изразуваат сомневања дека собранието до крајот на годината ќе го именува јавниот обвинител и ќе ги донесе реформските закони во правосудството кои се опфатени со планот 369, оценувајќи дека тоа може да влие врз евроатланскиот пат на Македонија. Поранешниот претседател на собранието Тито Питковски вели дека политичката ситуација во државата ја усложнуваат турбуленциите во владачката коалиција меѓу СДСМ и Алијансата на албанците во врска со именувањето на новиот министер за здравство, како и бойкотот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е на седниците во собранието, но тој не очекува тоа да го одложи носењето на буџетот.
Буџетот претпоставувам дека ќе биде донесен, независно од овие турбуленции кои што се меѓу коалиционите партнери, односот помеѓу туи и другите албански партии, така натаму сериозно ја комплицира работата во Македонија, но бидејќи се носи со просто мнозинство, кој ќе биде најмалиот проблем, за разлика од реформите во правосудството кој што треба конкурс за конкурс, а ние виничали па процедура следи околу комисијата за избор и менување, преседава се комисијата човек на ВМРО ДПМНЕ, тоа сериозно и сложно работа.
Собранието пред неколку денови на седница ја заврши расправата по владиниот предлог Љубомир Јовески да биде нов државен јавен обвинител, а председателот на парламентот гласањето го закажа за 22 овој месец пред одржувањето на седницата за буџетот. Опозицијата ја бојкотира работата на телата во собранието по приведувањата поврзани со настаните од 27 април. На неколку дена пред конгресот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, на кој ќе се избира нов председател од оваа партија, ни изјавија дека не е донесена одлука дали ќе присуствуваат на седниците во собранието. Според Петковски, потребни се внатрешни реформи во ВМРО-ДПМНЕ за да се обезбеди активно учество на партијата во собранието, но тој не очекува носењето на буџетот во парламентот да предизвика политички тензии.
Денес се враќаме на 2012, тогаш веројатно ќе ни се намалат и шансите за Васичокор во евроатланските интеграции. Не верувам да дојде до таков конфликт, меѓутоа дека може да се случи опозицијата да го бојкотира буџетот, тоа е повеќе сигурно. Не верувам дека тие до крајот на годината може да направат некои суштествени реформи.
Во својата анализа за обврските кои очекува до крајот на годината да ги заврши парламентот, Петковски нагласува дека најмногу го загрижуваат неодамнешните сугестии од Брисел за брзината со која се спроведуваат реформите за евроинтеграциите.
Тоа е еден од клучните моменти кои што може сериозно да влијае на извештајот на Европската комисија. А ние сите полагаме надеж дека следната година ќе биде можеби клучна да фатиме дефинитивно приклучок на евроатлантските интеграции.
Реформите за посудството, администрацијата и безбедносните служби се трите области кои еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ги спомена како итни за Македонија во февруари да може да очекува позитивна препорака за почнување на преговорите за членство во Европската унија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Компјутерска грешка е виновна што ги снимува порадоците за загаденоста на воздухот во Тетово, што ги објавува Министерството за животна средина. Надлежните велат дека има компјутерска грешка која се трудат да отстранат. Тетовската мирна станица е една од 17-те во Македонија, а Тетово изминатата година беше еден од трите најзагадени градови во земјата. Прилог на Александар Самарджиев.
Често пати се случува да нема податоци на посебната интернет страница на Министерството за животна средина и просторно планирање за квалитетот на воздухот. Вработените во Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, под чија надлежност се мерните станици, објаснуваат дека анализата на воздухот се одвива компјутерски. Најчесто техничка грешка во компјутерскиот систем, така наречен баг, е една од причините да ги нема пред се информациите за среднодневните концентрации на разните параметри, вели Лјупчо Гроздановски, советник за калибрација на опремата на автоматските мониторинг станици.
На самиот веб портал ги има чест како часовни податоци, меѓутоа ги нема како среднодневни. Има некој баг, се уште сме во фаза на решавање на тој проблем. И треба ние да го отклониме заедно со луѓето кои што ја инсталираат таа нова опрема која што почна да функционира, да кажеме, од некаде август месец. За станицата во Тетово, затоа што се променија сите инструменти, се поставија нови инструменти таму.
Постојат и субјективни причини за немањето податоци. Од мониторинг системот потенцираат дека само на нивната страница се релевантни информациите.
Ако ги взимате од она што е апликацијата за мобилен, мора да знаете дека таа апликација Министерството не ја развива и тоа е значи, некој дечко кој што ги превзема нашите податоци. Значи, таму може да има проблем со апликацијата, проблем со влечење на податоци од кај нас. Втора работа, податоци може да нема во случај кога снемало струја, па самиот даталогер да не се, како да кажам, подигнал добро, па се дека не отидеме на лице место да го отклониме дефектот.
За анализирање на воздухот во самите мониторинг станици има специјални инструменти. По преработката на примероците воздух, инструментот создава мерливи и преносливи податоци. Се испраќаат преку ГПРС, системот за бежично пренесување податоци во сервер на Министерството за животна средина.
Додека самите инструменти вршат мерење на, да кажеме, даваат податоци на 2 секунди, на 5 секунди, зависно од кој инструмент. Меѓу нас не интересира часовниот, тие се релевантни податоци како часовни, усреднати. Значи, од целиот час кој што поминал, се прави усреднување на сите вредности и после понатаму тие се испраќаат кон веб, кон нашиот сервер Airvira, понатаму кон веб порталот Air Quality.
24 часа на ден се следи состојбата со разни параметри на воздухот, како сулфур диоксид, азотни оксиди, јаглерод моноксид, суспендирани честички со големина до 10 микрометри, суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри, озон, бензен, толуен, етилбензен, орто и параксилен. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со идеја да бидат обединети повеќе различни уметности од 22 до 24 декември во Кинокултура, во организација на издавачката куќа Бегемот од Скопје ќе се одржи првото издание на фестивалот Арт Ареа. Во текот на трите фестивалски дена е планирано да бидат представени внимателно одбрани плодови на десетици културни творци од земјава. Повеќе од Лјупчо Левски.
На самиот крај на оваа 2017 година, Скопје и македонската субкултурна сцена добиваат уште еден фестивал. Дефинитивно поразлично од веќе постојните. Од 22 до 24 декември во Кинокултура, во организација на издавачката куќа Бегемот, ќе се одржи првото издание на Арт Ареа. Неговите потписници уште на самиот почеток ќе забележат дека тоа е време, место на поврзување на различните уметности, книжевност, филм, театар, музика, поетски перформанс, архитектура, фотографија, анимација, ракотворство. Дека притоа влюбениците во еден или во неколку од овие изразни медиуми ќе откријат непознати убавини другаде каде што не ги побарале. Изгора на тоа во дополна ќе стои и тоа дека во текот на трите фестивалски дена ќе бидат представени внимателно одбрани плодови на десетици културотворци од земјава. Во пресрет на ова случување, Андреј Јованчевски од Бегемот ќе рече дека со сите учесници, со сите творци што се дел од програмата, по долго време разговарале за еден проблем кој што го препознаваат на културната сцена во градот и пошироко. Дека препознаваат една атомизираност на индивидуалната или групната работа и отсутство на пресрети помеѓу уметностите, што доведува до атомизирани контексти на публиката. Дека одредена публика следи само театар, друга книжевност, трета музика и затоа тие чувствувале потреба да создадат некој канал на постојан и богат проток на луѓе, на идеи, на вештини, кои што се необходни да се освежува творечката работа на уметниците од било која област.
Така дојдовме до идејата да создадеме фестивал кој што не претендира да создаде трајна платформа за решавање на овој проблем, но да даде еден сконцентриран придонес и во рамките на три фестивалски дена да ги обединиме делот творците во различните културни медиуми и на едно место да донесем и книга, и филм, и театарска представа, и музика, и поетски перформанс, и изложба на архитектура и на фотографија, филмска анимација и ракотворство. Сме дека сме способни да го направиме, дека сите го посакуваме ова, дека сите чувствуваме голема потреба ова да се случи.
Јованчевски дополнува дека тие како Арт Ареа не претендираат да бидат универзална и единствена платформа кај што ќе се сретнуваат различните уметности, туку дека ќе се стреми и други луѓе да направат слични нешта. Вели дека нивната замисла е да продолжат понатаму и фестивалот да се обогатува и во поглед на учесниците во програмата и временски. Тој истакнува дека во случајов организацијата се крепела на нивниот ентузијазам, дека за следниот пат ќе се обидат тоа да го сторат на уште посериозно ниво и дека уште сега се подготвуваат за идното издание во декември 2018 година.
Замислата е да вклучуваме што повеќе уметнички медиуми и од година во година да прерасне во една убава традиција на градот, која што ете ќе им даде една силна доза култура на Скопјани и ќе ги мотивира тоа активно да следат градската култура и поможно си самите да творечки да се вклучат во неа и да ја помагаат.
Истакнува Андреј.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.